ើតកែល្អ
កម្មកល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មកល្អនិងនយោជក
ហើតកែល្អ
កម្មកល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
រាល់មតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទេ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីថ្កែល្អកម្មកល្អប្រធានបទអត្តការកិច្ចការងារដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ
ចាថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនជំនាញមួយរូបអញ្ជើញមកពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោករងចាំបុកស្រាយនៅរាល់ចំណងរបស់ប្រិមិត្តចាពេលនេះវាគ្មិនមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកចាជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអុកចន្ទធូប្រធាននាយកដ្ឋានអត្តការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទ
ចាជាដំបូងមុននឹងជម្រាបសួរសំណួរទៅលោកអុកចន្ទធូសូមអញ្ជើញលោកអុកចន្ទធូនិងប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋសិនតាក់ទងនឹងអធិការកិច្ចការងារតើពួកគាត់យល់យ៉ាងណាចាសូមអញ្ជើញស្ដាប
់ពីអធិការកិច្ចការងារហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅយល់ដែរបងព្រោះអត់ដែរស្គាល់តែឃើញក្រសួងគេចុះមកញឹកដែរអ្នកអ្នកដឹងអាធ្វើការឲ្យចេញទៅពេលថ្ងៃណាប្រធានប្រជុំអត់ប្រជុំអញ្ចឹងទៅធម្មតាព្រោះរងចាក់ស្រួលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំខ្ជិលញ៉ែញ៉ៃដឹងតែពីធ្វើការអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃឈប់ឈប
់ឃើញមានខាងផ្នែកក្រសួងគេចុះមកមើលម្ដងមួយកាលដែរបងចុះមើលខាងផ្នែកគុណភាពការងារតាមផ្នែកសុខភាពពីកម្លាំងពលករធ្វើតើមានលឹះងន់ស្រាមមិនដែរគេថាឲ្យបើសិនជាមានខុសឆ្គងឯខាងក្រសួងគេចុះរៀបចំមកថាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អអញ្ចឹងណាអូនគិតថាវាល្អ
នេះតើខ្ញុំមានសុំមានបញ្ហាអីផងខ្ញុំសុយដឹងដែរបើខ្ញុំទៅមិនចូលធ្វើដែរនេះតើខ្ញុំខ្ជិលចង់ស្ដាប់រឿងអីទាំងអស់ខ្ញុំដឹងផលប្រយោជន៍អីផង
ធ្លាប់ឃើញក្រសួងចុះមកផលិតការងារយើងហ្នឹងការងារល្អអត់ហើយកលាអនាម័យស្រួលអត់ដែលមាននិយាយចុះអត់គាត់ដឹងគេប្រាប់ថាក្រសួងចុះមកអញ្ចឹងអត់ដឹងថាឈ្មោះក្រសួងអីគេផង
ពួកក្រសួងចុះមកតែគេសួរតែអ្នកពោះធំគេគាត់ទៅសួរថាបើសិនជារងចាក់ហ្នឹងគេសង្កត់អ្នកពោះធំគេឲ្យរៀបការទៅគេអញ្ចឹងគេសួរតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាគេឲ្យរៀបចំរោងចក្រហ្នឹងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងគេមកដើរមើលអញ្ចឹងកន្លែងយើងធ្វើការឲ្យពាក់កាតពាក់អីអញ្ចឹងទៅມັນអីទេគាត់ថាអត់សូវសម្អាតអញ្ចឹងពេលក្រសួងពេលភ្ញៀវចុះមកអញ្ចឹងគេឲ្យសម្អាតវាស្អាតពេលក្រសួងអត់មកក៏សម្អាតរាល់ថ្ងៃដែរ
ចា៎នេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលក្រុមការងារយើងបានទៅសម្ភាសនៅរោងចក្រផ្សេងៗគាត់អ្នកខ្លះមិនដឹងអ្នកខ្លះដឹងថាមិនដឹងថាអធិការកិច្ចការងារនឹងមានន័យមិនទេគាត់ធ្លាប់ឃើញខាងក្រសួងចុះទៅដែរពិនិត្យលើអនាម័យលក្ខខណ្ឌការងារហើយសួរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើគេបំពេញការងារមានគេគៀបសង្កត់ឬអីអត់ចឹង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទអធិការកិច្ចការងារ
អញ្ចឹងតើអធិការកិច្ចការងារមានន័យដូចម្ដេចលោក
បាទអធិការកិច្ចការងារគឺជាការធ្វើអធិការកិច្ចទៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារត្រង់មាត្រា1បាទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតនៅពេលជួលកម្មករនិយោជិតដែលមានកិច្ចសន្យាការងារនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនិយោជិតនោះសហគមន៍គ្រឹះស្ថានទាំងអស់នេះត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារហើយអ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងគឺប្រព័ន្ធអធិការកិច្ចការងារដែលក្រសួងការងារបច្ចុប្បន្នគឺមានក្រុមអធិការកិច្ចការងារតែមួយបាទនៅក្នុងក្រុមអធិការកិច្ចការងារតែមួយនេះគឺមាន8អង្គភាពនោះគឺមាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារមាននាយកដ្ឋានការងារកុមារមាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារមាននាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលមាននាយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មមានខាងបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមនិងមានខាងគណៈកម្មការដោះស្រាយបាតុកម្មកូដកម្មតាមគ្រប់មុខសញ្ញាបានអញ្ចឹងមាន8ចុះទៅធ្វើអធិការកិច្ចតាមសហគមន៍គ្រឹះស្ថានដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់សហគមន៍គ្រឹះស្ថានចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលខ្លួនជួលកម្មករនិយោជិតឲ្យមកធ្វើការហើយដើម្បីអនុវត្តត្រឹមត្រូវនោះទី1គឺពិនិត្យមើលការបំពេញបែបបទស្ដីពីសហគ្រាសនៅតាមសហគមន៍គ្រឹះស្ថាននឹងបែបបទស្ដីពីសហគ្រាសគឺតម្រូវឲ្យសហគមន៍គ្រឹះស្ថាន មានជាសេចក្តីប្រកាសជូននឹងបើកសហគ្រាសសេចក្តីប្រកាសជូននឹងស្តីពីបុគ្គលិកមានជាសិភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថានមានសិភៅបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិតត្រូវកត់ត្រាទុកមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រសិនបើកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតចាប់ពី8អ្នកឡើងទៅមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានបុគ្គលិកបើសិនជាសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានប្រើប្រាស់កម្មករចាប់ពី8អ្នកឡើងទៅផងដែរបន្ថែមពីនោះគឺក្រុមអធិការកិច្ចការងារត្រូវតែទៅធ្វើការពិនិត្យនិងទួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌការងារលក្ខខណ្ឌការងារនោះមានស្អីខ្លះគឺទី1ធរៈវិលីធ្វើការរបស់កម្មករនិយោជិតដែលត្រូវធ្វើការឲ្យនិយោជកការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលការឈប់សម្រាកផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះគឺក្រុមអធិការកិច្ចការងារត្រូវតែពិនិត្យមើលនៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារនៅក្នុងសហគមន៍គ្រឹះស្ថានដែលកម្មករនិយោជិតកំពុងបំពេញការងារជូននៅក្នុងសហគមន៍គ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនថាតើលោកបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារក៏ដូចជាមានកំណត់នៅក្នុងប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏សារាចរផ្សេងៗរបស់ក្រសួងការងារនិយាយខ្លីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ក្រសួងការងារផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺក្រុមអធិការកិច្ចការងារត្រូវធ្វើការពិនិត្យនិងតាមដានបន្ថែមពីនោះក្រុមអធិការកិច្ចការងារត្រូវមានយន្តការរបស់អធិការកិច្ចខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅសហគមន៍គ្រឹះស្ថានដែលមិនទាន់អនុវត្តត្រឹមត្រូវអាចផ្ដល់ជាដំបូន្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺការបំពេញបែបបទក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារសុវត្ថិភាពការងារជូនទៅដល់នយោជកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើម៉េចអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយប្រសិនបើសហគមន៍គ្រឹះស្ថាននោះអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលចុះធ្វើអត្តកិច្ចការងារសាមញ្ញនឹងហើយក្រុមអត្តកិច្ចការងាររកឃើញនឹងមានធ្វើការដាក់កំហិតបាទហើយការធ្វើការដាក់កំហិតនេះមានការកំណត់រយៈពេលចំពោះការបំពេញបែបបទស្តីពីសហគ្រាសការឲ្យអនុវត្តភ្លាមភ្លាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌនិងសុវត្ថិភាពអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារជូនកម្មករនៅក្នុងសហគមន៍គ្រឹះស្ថាននោះបើសិនដល់មានការដាក់កំហិតក្រុមអធិការកិច្ចការងារកំណត់រយៈពេលហើយឲ្យធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនោះរយៈពេលដល់ក្រុមអធិការកិច្ចការងារនឹងចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារពិសេសដោយមិនជូនដំណឹងអ្វីទាំងអស់បាទដោយមិនជូនដំណឹងអ្វីទាំងអស់ទៅបើសិនជាអនុវត្តត្រឹមត្រូវសហគមន៍គ្រឹះស្ថាននោះលោកពុំមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីការងារទេប្រសិនបើគាត់មិនអនុវត្តតាមការដាក់កំហិតរបស់ក្រុមអធិការកិច្ចការងារក្រុមអធិការកិច្ចការងារនឹងទៅសេអំពីទោសកំហុសដែលលោកជានយោជកនៃសហគមន៍គ្រឹះស្ថានមិនព្រមអនុវត្តនឹងនៅក្នុងកំណត់ហេតុក្រុមអធិការកិច្ចការងារនឹងរៀបចំធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមទោសបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកចាមុននេះលោកអុកចន្ទូជីវិកម្មរបស់យើងបានជម្រាបជូនឲ្យតកតើនឹងការធ្វើអធិការកិច្ចការងារនឹងគឺនាងខ្ញុំក្តាប់បានត្រូវជូនបើអធិការកិច្ចការងារជាសាមញ្ញ3ខែម្ដងជូនដំណឹងមុនទៅគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសនោះអញ្ចឹងតើជូនដំណឹងនឹងប្រហែលថ្ងៃទៅបន្ទាប់ពីជូនដំណឹងហើយចោះទៅធ្វើអធិការកិច្ចចាហើយបើជូនដំណឹងមុនអញ្ចឹងអាចជាការបញ្ញាក់ឲ្យរោងចក្រនឹងរៀបចំបានល្អមុននឹងយើងចុះទៅធ្វើអធិការកិច្ចដែរទេចាលោក
បាទនៅក្នុងក្រមអធិការកិច្ចជាពិសេសនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារគឺមានការងារត្រូវធ្វើកម្មវិធីសម្រាប់ចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារទៅលើក្រមនីមួយនីមួយហើយឲ្យក្រមនីមួយនីមួយទទួលបានកម្មវិធីត្រូវរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងទៅសហគមន៍គ្រឹះស្ថានដែលខ្លួនត្រូវរៀបចំចុះក្នុងក្របខ័ណ្ឌអធិការកិច្ចការងារសាមញ្ញបាទហើយជូនដំណឹងនេះរយៈពេល7ថ្ងៃហើយនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះសហគមន៍ច្បាស់លាស់ហើយម៉ោងពេលចុះធ្វើអធិការកិច្ចថ្ងៃខែទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានកម្មវត្ថុហើយកម្មវត្ថុនៅក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារហ្នឹងគឺយើងដាក់ជូនគាត់នៅក្នុងនោះមានការតម្រូវឲ្យគាត់ផ្ដល់កិច្ចសន្យាការងារកម្មករនយោជិតដែលលោកនៅក្នុងសហគមន៍គ្រឹះស្ថានបានរៀបចំជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតពិនិត្យមើលការបំពេញបែបបទស្តីពីសហគ្រាសពិនិត្យមើលការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌការងារពិនិត្យមើលនៅការ គោរពទៅតាមអនាម័យសុវត្ថិភាពនៅសន្តិសុខការងារនៅក្នុងសហគមន៍គ្រឹះស្ថានទាំងអស់និយាយឲ្យខ្លីគឺយើងមានកម្មវត្ថុដែលតម្រូវឲ្យគាត់ដឹងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលោកនាយកអនុវត្តនិងបង្ហាញមកដល់ក្រុមអន្តរការកិច្ចការងារបាទបន្ថែមពីនឹងគឺយើងចុះយើងមានរបាយការណ៍ទៅសេជាមួយនៅនយោជកច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងយើងមានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវឬមិនទាន់អនុវត្តគឺយើងទៅសេនៅក្នុងរបាយការណ៍រួចហើយយើងធ្វើការដាក់កំហិតប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានអនុវត្តហើយមានរយៈពេលកំណត់ឲ្យគាត់បំពេញក្នុងការបំពេញបែបមកស្ដីពីសហគ្រាសក្នុងរយៈពេល1ហើយបើសិនបើផុតរយៈពេលក្រុមអន្តរការកិច្ចនឹងរៀបចំកម្មវិធីចុះធ្វើអន្តរការកិច្ចការងារពិសេសដោយពុំមានជូនដំណឹងអ្វីទាំងអស់បាទចុះទៅនេះប្រសិនបើគាត់បានពេញបែបបទឬក៏អនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារបានត្រឹមត្រូវលោកអាចរួចចាក់ផុតពីការចេះចេះរឹងរូសក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារប្រសិនបើគាត់មិនអនុវត្តទេគាត់ជាប់នៅក្នុងការចេះចេះមិនព្រមអនុវត្តនិងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារអាចក្រុមអន្តរការកិច្ចការងារទៅសេហើយនឹងយកមករៀបចំធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមទោសបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារផ្ទាល់បាន
ចា៎អន្តរការកិច្ចការងារកន្លងមកក្រសួងបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីអ្វីខ្លះដែរទេលោកចា
៎មានជាហោហែក្រសួងបានរកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីទៅតាមសហគមន៍គ្រឹះស្ថានប៉ិនមិនច្រើនទេតិចតួចបើសិនជាភាគរយមានសហគមន៍គ្រឹះស្ថានអាចក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រមអន្តរការកិច្ចការងារថ្នាក់កណ្ដាលនេះមានប្រហែលជា5ទៅ8%ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់អនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវតាំងពីការបំពេញបែបបទស្តីពីសហគ្រាសក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌការងារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងអនាម័យការងារនេះហើយយើងអាចរកឃើញហើយយើងធ្វើការផាកពិន័យទៅលើសហគមន៍គ្រឹះស្ថាននោះជាក់ស្ដែងហើយបច្ចុប្បន្នគឺយើងផាកសហគមន៍គ្រឹះស្ថានដែលល្មើសនេះបានចំនួន50សហគមន៍គ្រឹះស្ថានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទ
ចាវិធានការផាកពិន័យយើងផាកជាលុយកាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកចារឬក៏បាត់មិនឲ្យកម្មករដឹងដែរទេឬក៏ដឹងតែផ្នែកនៃនយោជកឬក៏ខាងកម្មខាងបុគ្គលិកកម្មករដឹងដែរថាស្ថាប័នឬក៏សហគមន៍ដែលយើងធ្វើការនឹងត្រូវបានក្រសួងអន្តរការកិច្ចរកឃើញហើយទទួលពីនៃអញ្ចឹងឬក៏បាត់តែខាងនយោជកឲ្យដឹងលោកចា
៎ការផាកពិន័យនេះគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការងារទី1គឺយើងនៅក្នុងទោសបញ្ញត្តិផាកចំនួនថ្ងៃហើយមានប្រាក់យោងប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់យោងផាកពិន័យប្រចាំថ្ងៃ40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងផ្ទាល់ហ
ើយបាននេះថាយ៉ាងម៉េច40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនេះ
40,000រៀលផាកប្រាក់យោងប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារគេតម្រូវបើសិនជាល្មើសក្នុងចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ថាល្មើសឲ្យកម្មករនយោជិតធ្វើការលើសធរៈវេលាកំណត់ថែមម៉ោងនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអធិការការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយើងផាកពី30ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃយើងផាកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ 70% អញ្ចឹងអាចថាជា42ថ្ងៃយើងយកមកគុណជាមួយនឹង40,000ទៅឃើញចំនួនប្រាក់ក្នុងចំណុចដែលគាត់ក្នុងករណីដែលគាត់ល្មើសច្បាប់មកចំណុចហ្នឹងយើងគុណទៅឃើញចំនួនដែលត្រូវផាកពិន័យទៅលើសហគមន៍គ្រឹះស្ថានក្នុងចំណុចហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹង42ថ្ងៃគុណនឹង40,000យើងឃើញបើគិតជាដុល្លារលឿនជាងគឺយើងឃើញ$420ភ្លាមអានឹងផាកនៅក្នុងកម្រិត 70% បើសិនជាគាត់ចេះរឹងរូសមិនព្រមទៀតយើងអាចបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងអស់ផាក 100% ទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់ការបន្តទៅលើអ្វីដែលសហគមន៍គឺស្ថានល្មើសមិនគោរពច្បាប់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ចាប៉ុន្តែការផាកពីនេះនឹងក្រសួងគ្រាន់តែចេញរបាយការណ៍ឲ្យគាត់ទៅបង់នៅកន្លែងណាក៏ធ្វើ
ជាដំបូងចេញលិខិតផាកពីនេះតម្រូវឲ្យនយោជកមកបង់ការផាកពីនេះនៅក្នុងនយោបាយឋានអធិការកិច្ចការងារបាទផ្ទាល់តែម្ដង
ចាអរគុណលោក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទអធិការកិច្ចការងារ
សូមជួបប្រិមិត្តមរូបទីសិនមានចម្ងល់អីដែរចេះចាលោកមេហួរនៅរាជធានីភ្នំពេញ
សំណួររបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើថាតាអធិការកិច្ចការងារនឹងវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់កម្មករនិងតការហើយតាអធិការកិច្ចការងារនឹងធ្វើតែនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅ អន្តរជាតិផងដែរ
ចាអរគុណចាជំរាបលាសូមជម្រាបលា
បាទនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើការផ្ដល់ដំបូន្មានទៅដល់ខាងជាថកែជាពិសេសខាងនយោជកឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករនយោជិតដែលស៊ីឈ្នួលចំពោះថកែនោះតើអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងថកែបាទអញ្ចឹងក្រុមអន្តរការកិច្ចការងារត្រូវតែពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅលើអ្វីដែលជាការអនុវត្តរួមគ្នារបស់លោកនយោជកនិងបងប្អូនកម្មករនយោជិតនេះផ្ទាល់ហើយយើងនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់មានកិច្ចសហការល្អនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌការងារនិងសុវត្ថិភាពអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារផ្ទាល់បាទហើយមួយវិញទៀតលោកក៏បានសួរដែរថាតើហេតុអីនៅក្នុងពិភពលោកតើមានប្រព័ន្ធអន្តរការកិច្ចការងារនឹងដែរទេបាទនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានប្រព័ន្ធអន្តរការកិច្ចការងារគឺនៅតាមប្រទេសនីមួយៗគឺមានជាក្រមអធិការការងារនិងក្រមអភិបាលការងារលោកតែងតែចុះទៅមើលដូចគ្នាតែក្នុងរយៈពេលនៃការចុះទៅតាមប្រទេសនីមួយៗមានរយៈពេលយ៉ាងណានោះគឺអត់បានស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែសំខាន់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍សមាគមអាស៊ានផ្ទាល់គឺសមាគមអាស៊ានមានប្រព័ន្ធ ASEAN Labor Inspection តែម្ដងហើយនៅក្នុងអាស៊ាននេះផ្ទាល់ទៀតគឺមានជាលក្ខណៈសន្និសិទ្ធថ្នាក់អាស៊ាននឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ដីអំពីប្រព័ន្ធអធិការកិច្ចការងារនេះផ្ទាល់ថាតើប្រទេសនីមួយៗលោកអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដោយឡែកនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានជាសមាគមអន្តរជាតិផ្នែកអធិការកិច្ចការងារដែរ
ចាប៉ុន្តែប្រសិនប្រិមិត្តផ្សេងជាតិជាកម្មករកម្មការនេះចង់រាយការណ៍ដោយមិនអោយខាងភិគីនយោជុដឹងតើអធិការកិច្ចការងារមានលេខទូរស័ព្ទឬគាត់អាចរាយការណ៍តាមណាបានទេលោក
សម្រាប់បងប្អូនកម្មករនយោជិតទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញអាចតាក់ទងគ្រប់មន្ទីរដែលនៅក្នុងរាជធានីខេត្តហើយជាពិសេសថ្នាក់កណ្ដាលនេះនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗមានប្រអប់សម្បត្តិបាទលោកអាចមកទៅសេឬមកយកសម្បត្តិនោះមកដាក់ចូលនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិជាអនាមិកជាតិការសនំពោឬក៏ជាបណ្ដឹងអីផ្សេងៗមកគ្រប់អង្គភាពនៅក្នុងក្រសួងការងារបានលក្ខណៈផ្ដល់ជាបណ្ដឹងឬក៏ផ្ដល់ជាដំបូន្មានមកក្រុមអធិការកិច្ចការងារបាទហើយអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមអធិការកិច្ចការងារដែលបានចុះទៅទីនោះមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយជាពិសេសលោកអាចរៀបការជូនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរដែលខ្ញុំនៅក្នុងក្រមអន្តការកិច្ចដែលជាប្រធានយុធអន្តការកិច្ចថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្នុងក្រសួងផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទ012 872 161បាទបើសិនជាមានបញ្ហាដែលអាចរៀបការជូនខ្ញុំឬក៏អាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំអំពីការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់នយោជកតាមរយៈនេះខ្ញុំនឹងអាចចាត់ចែងទៅដល់សហការីខ្ញុំដែលជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារនៅក្នុងក្រសួងការងារដើម្បីចុះទៅធ្វើអធិការកិច្ចនិងផ្ដល់ដំបូន្មានក៏ដូចជាណែនាំឲ្យនយោជកនៃសហគមន៍គ្រឹះស្ថានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ
ចាអរគុណលោកមុននេះលោកបានជម្រាបពីមុននេះបន្តិចហើយតកតទៅនឹងការជួលដំណឹងមុនទៅរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងមុននឹងចោះធ្វើអធិការកិច្ចគឺ7ថ្ងៃ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទអធិការកិច្ចការងារ
តែមានប្រិមិត្តមួយរូបឆ្ងល់តែយើងមិនបានជាប់ទូរស័ព្ទទេដោយសារពេលយើងជិតអស់ហើយលោកពូផានៅស្វែងរៀងថាបើសិនជាអធិការកិច្ចការងារត្រូវធ្វើអញ្ចឹងជូនដំណឹងមុនចុះខាងនយោជកមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទង្វើមិនសូវល្អឬក៏អីគាត់អាចរៀបចំបានក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងតើអាចចាស់អធិពលអវិជ្ជមានអីដែរទីលោកចា៎
បាទអញ្ចឹងដូចខាងដើមមិញអញ្ចឹងលោកផាគាត់ឆ្ងល់ជាអ្នកសួរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអន្តរការកិច្ចការងារវាមានសាមញ្ញការចុះធ្វើអន្តរការកិច្ចការងារសាមញ្ញនិងការចុះធ្វើអន្តរការកិច្ចការងារពិសេសសាមញ្ញនេះគឺតម្រូវឲ្យជូនដំណឹង
ចា
បាទអញ្ចឹងមកអាទិត្យមុ
នឲ្យគាត់ត្រៀមឯកសារ
ចុះបាទដើម្បីឲ្យគាត់ដាក់បង្ហាញអធិការការងារនិងអធិការការងារចុះមើលការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងសហគមន៍គ្រឹះស្ថានតាមខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់សហគមន៍គ្រឹះស្ថានផ្ទាល់តែម្ដងដល់កាលណាមានកំហុសនៅពេលចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារសាមញ្ញហើយយើងដាក់កំហិតពេលក្រោយចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារពិសេសគឺក្រុមអធិការកិច្ចការងារមិនជូនដំណឹងទេអញ្ចឹងលោកផាដែលជាម្ចាស់សំណួរនឹងសុំកុំភ័យ
បើ
សិនជាគាត់អនុវត្តពីដំបូងដែលក្រុមអធិការកិច្ចការងារចុះសម្ញហើយមានដាក់កំហិតយើងចុះពិសេសគឺអត់ជូនដំណឹងទេយើងទៅឃើញបើគាត់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវចាត់ទុកថាគាត់អនុវត្តត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាគាត់អនុវត្តនៅមានចំណុចមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងកំណត់ថាគាត់ចេះហើយនឹងទៅសេនៅក្នុងកំណត់ហេតុហើយក្រុមអធិការកិច្ចការងារនឹងយកមកដល់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនឹងរៀបចំសំណុំលិខិតសុំការសម្រេចពីអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនឹងធ្វើការផាកពិន័យអ្វីដែលសហគមន៍គ្រឹះស្ថានចេះដែលមិនអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ
ចាអរគុណលោកនៅមានសំណួរមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃអន្តរការិយការងារនឹងអាចមានអំពើពុករលួយដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាការទទួលលាភសក្ការៈពីភិក្ខីនិយោជកមើលរំលងចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនព្រោះកម្មវិធីពីមុនកន្លងមកធ្លាប់មានប្រិមិត្តលើកឡើងដែរជាគណៈកម្មការនេះនឹងពួកគាត់យល់ថាអញ្ចឹងថាមើលពេលដែលទទួលលាភសក្ការៈទៅធ្វើឲ្យខាងក្រុមអន្តរការិយនឹងអាចមើលរំលងចំណុចអវិជ្ជមានមិនបានទៅតាមដានបន្តទៀតចាលោក
ចំពោះចំណុចនេះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលការងារមន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារមិនត្រូវទទួលយកលាភសក្ការៈណាទាំងអស់ពីភាគីដែលខ្លួនចុះទៅធ្វើហើយក៏មិនឲ្យផ្ដាល់ជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យនយោជកដើម្បីទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នេះដែរប្រសិនបើមាននៅបញ្ហានេះមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវតែទទួលនៅទោសវិន័យអាចនឹងទទួលការពមៀនពីក្រមរក្សាវិន័យនៅក្នុងក្រសួងឬក៏អាចដាក់បន្ទុកដែលស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបាទអាចបើរកឃើញមន្ត្រីដែលពុករលួយនេះក្រសួងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់វិធានការប៉ិនមករយៈកន្លងមកនៅក្រសួងកាងារមិនដែលមានលេចឮនៅក្នុងបញ្ហានេះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងជាសំណួរនេះប្រសិនបើមានខ្ញុំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃនយោបាយអាជ្ញាកិច្ចកាងារខ្ញុំនឹងដាក់សំណើឬក៏បណ្ដឹងនេះទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងឬមួយក៏រៀបការជូនអង្គភាពប្រចាំទៅពុកលួយដើម្បីឲ្យលោកចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានបាទ
ចាអរគុណលោកចាដោយសារពេលយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីតកែល្អកម្មកលល្អសូមថ្លែងអរគុណលោកអុកចន្ទធូប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសំភ័សលោកអុកចន្ទធូនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីតកែល្អកម្មកលល្អប្រធានបទអធិការកិច្ចការងារដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់អំបញ្ញនេះចាប់ទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណ។